Book 2
53
53
53
Магазини
Negozi
Negozi
Ми шукаємо спортивний магазин.
Cerchiamo un negozio di articoli sportivi.
Cerchiamo un negozio di articoli sportivi.
Ми шукаємо м'ясний магазин.
Cerchiamo una macelleria.
Cerchiamo una macelleria.
Ми шукаємо аптеку.
Cerchiamo una farmacia.
Cerchiamo una farmacia.
Ми хотіли б купити футбольний м'яч.
Infatti vogliamo comprare un pallone.
Infatti vogliamo comprare un pallone.
Ми хотіли б купити салямі.
Infatti vogliamo comprare del salame.
Infatti vogliamo comprare del salame.
Ми хотіли б купити ліки.
Infatti vogliamo comprare delle medicine.
Infatti vogliamo comprare delle medicine.
Ми шукаємо спортивний магазин, щоб купити футбольний м'яч.
Cerchiamo un negozio di articoli sportivi per comprare un pallone.
Cerchiamo un negozio di articoli sportivi per comprare un pallone.
Ми шукаємо м'ясний магазин, щоб купити салямі.
Cerchiamo una macelleria per comprare del salame.
Cerchiamo una macelleria per comprare del salame.
Ми шукаємо аптеку, щоб купити ліки.
Cerchiamo una farmacia per comprare delle medicine.
Cerchiamo una farmacia per comprare delle medicine.
Я шукаю ювелірний магазин.
Cerco una gioielleria.
Cerco una gioielleria.
Я шукаю фотомагазин.
Cerco un fotografo.
Cerco un fotografo.
Я шукаю кондитерську.
Cerco una pasticceria.
Cerco una pasticceria.
Я маю намір купити перстень.
Infatti ho intenzione di comprare un anello.
Infatti ho intenzione di comprare un anello.
Я маю намір купити плівку.
Infatti ho intenzione di comprare un rullino.
Infatti ho intenzione di comprare un rullino.
Я маю намір купити торт.
Infatti ho intenzione di comprare una torta.
Infatti ho intenzione di comprare una torta.
Я шукаю ювелірний магазин, щоб купити перстень.
Cerco una gioielleria per comprare un anello.
Cerco una gioielleria per comprare un anello.
Я шукаю фотомагазин, щоб купити плівку.
Cerco un fotografo per comprare un rullino.
Cerco un fotografo per comprare un rullino.
Я шукаю кондитерську, щоб купити торт.
Cerco una pasticceria per comprare una torta.
Cerco una pasticceria per comprare una torta.